Եվ այդ օրից մինչև կիրակի երեկոն Ռիտայի, Դիլարդի կամ Զելայի մասին մտածելու փոխարեն նրա միտքը ամբողջովին զբաղված էր այդ հնարավորությամբ։ Իսկապես այդպիսի մի փառավոր շրջանում երևալը արտակարգ դեպք էր։ Այս բոլորի միակ խոչընդոտը, ինչպես նա լավ զգացել էր, նույն Գիլբերտ Գրիֆիթսն էր, որը որտեղ էլ որ հանդիպեր, միշտ նայում էր իրեն դաժան սառը աչքերով։ Կարող էր նա այնտեղ լինել և այդ դեպքում հավանորեն կընդուներ իր գերազանց դիրքը, որպեսզի Կլայդին զգացնել տար նրա ստորադասությունը։ Իսկ Կլայդը երբեմն թուլություն էր հանդես բերում այս հարցում և ընդունում, որ Գիլբերտին հաջողվում է այդ։ Կասկած չկար, որ եթե նա, Կլայդը, այս ընտանիքի ներկայությամբ փորձեր հովերով տարվել, Գիլբերտը ամենայն հավանականությամբ կաշխատեր հետագայում այս կամ այն ձևով փոխարենը հատուցել նրան գործարանում, աշխատանքի մեջ։ Օրինակ նա կարող էր այնպես անել, որ հայրը միայն վատ բաներ լսեր իր մասին։ Եվ իհարկե, եթե ինքը միշտ մնար այս կծկման ողորմելի ցեխում և ոչ մի հնարավորություն չտային ուրիշ բան տեսնել կամ ցույց տալ իրեն, ապա ինչպես կկարողանար մի տեղ հասնել, մի բանի նմանվել։ Նրա չար բախտից էր, որ այստեղ գալով գտել էր Գիլբերտին, որը տեսքով չափազանց նման էր եղել իրեն, և առանց որևէ պատճառի հակադրվում է։ Սակայն, չնայած իր բոլոր կասկածներին, նա որոշեց այս առիթ օգտագործել լավագույն ձևով։ Ուստի կիրակի օրը երեկոյան ժամը 6-ին ճանապարհ ընկավ դեպի Գրիֆիթսների բնակարանը։ Նրան սպասում էր իր էությունը ստուգող փորձություն։ Նրա ներվերը ձգվել էին, երբ հասավ գլխավոր դարպասին մի մեծ կամարաձև երկաթե դուռ, որից սկսում էր ճակատի մուտքը տանող լայն, ոլորուն, աղյուսից պատրաստած ճանապարհը։ Բախտը փորձողի սարսուռով բարձրացրեց երկաթե մեծ դարպասները պահող ծանր մղլակը և մայթով քայլեց դեպի գլխավոր մուտքը։ Նա մտածում էր, որ ինքը դիտող ու քննադատող աչքերի թիրախն է։ Գուցե այժմ թանձր վարագույրներով ծածկված այն պատուհաններից իրեն են նայում միստեր Սեմուել կամ միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսը, կամ երկու քույրերից մեկն ու մեկը։ Ներքևի հարկում մեղմ և հյուրընկալաբար շողում էին լույսերը։ Սակայն տագնապալի տրամադրությունը կարճատև էր։ Շուտով ծառաներից մեկը բաց արեց դուռը, վերցրեց նրա վերարկուն և հրավիրեց նրան ուղիղ մեծ հյուրասենյակը, որն իր շքեղությամբ ուժեղ տպավորություն թողեց Կլայդի վրա։ Շատ գեղեցիկ էր թվում սենյակը, նույնիսկ Գրին Դևիդսոն հյուրանոցից և Յունիոն Լիգ ակումբից հետո։ Նա կահավորված էր բազմաթիվ գեղեցիկ կահ-կարասիներով, մեկ ժամացույցով, գորգերով, մի մեծ սեղանով ու վարագույրներով։ Մեծ բարձր բուխարիի մեջ վառվում էր կրակը, որի շուրջը շարված էին դիվաններ ու բազկաթոռներ։ Ամենուրեք երևում էին լամպեր։ Այդ ժամանակ սենյակում ոչ ոք չկար, բայց շուտով, մինչ Կլայդը անհանգիստ նայում էր այս ու այն կողմ, լսեց մետաքսի շրշյուն, որ գալիս էր սենյակի խորքից։ Այնտեղից սենյակը սանդուղքներով միացած էր վերևի հարկի հետ։ Շուտով նա նկատեց, որ այդ կողմից մոտենում է Միսիս Գրիֆիթսը, մեղմ, նիհար, գունատ մի կին։ Նա քայլում էր աշխույժ, շարժու ձևերը բարեկիրթ, թեև սովորական և մասամբ զուսպ։ Մի քանի րոպե խոսելուց հետո Կլայդը խաղաղվեց և արդեն շատ լավ էր զգում իրեն նրա ներկայությամբ։ «Իմ եղբորորդին, եթե չեմ սխալվում», ասաց նա ժպտալով։ «Այո», հուզված պատասխանեց Կլայդը պարզ ձևով, և շնորհիվ իր հուզված վիճակի անսովոր արժանապատվությամբ ասաց։ «Ես Կլայդ Գրիֆիթսն եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ մեր տանը», սկսեց Միսիս Գրիֆիթսը մի այնպիսի ինքնավստահ տոնով, որ ձեռք էր բերել տարիների ընթացքում տեղի բարձր հասարակության հետ շփվելուց։ «Իհարկե, երեխաներս նույնպես շատ ուրախ կլինեն. Բելան ու Գիլբերտը տանը չեն, բայց կարծում եմ, որ շուտով կգան. Ամուսինս հանգստանում է, բայց արդեն լսեցի, որ շարժվում է տեղից. Շուտով նաևս կիչնի ներքև. Չեք ուզում նստել»։ Ասաց նա ցույց տալով մեծ դիվանը։ «Կիրակի օրերը երեկոյան միշտ ընտանիքով ընթրում ենք այստեղ. Ուստի մտածեցի, որ շատ հաճելի կլիներ, եթե հանդիպեինք ձեզ մեր ընտանեկան նեղ շրջանակում»։ «Ինչպես է այստեղ»։ Ձեզ դուր է գալիս լիկուրգը։ Նա բազմել էր խոշոր դիվաններից մեկին, բուխարու առջև, իսկ Կլայդը անճարակ ձևով նստել էր նրանից գալիորեն հեռու։ «Չափազանց գեղեցիկ քաղաք է», պատասխանեց նա ժպտալով, ջանալով ցույց տալ իր համակրանքը։ «Իհարկե ես դեռ լրիվ ծանոթ չեմ քաղաքին, բայց ինչ որ տեսել եմ, ինձ դուր է եկել. Այս փողոցը իմ երբևէ տեսած ամենալավ փողոցն է», ավելացրեց նա ոգևորված։ «Տները մեծ, այգիները գեղեցիկ»։ «Այո, մենք, լիկուրգի բնակիչներս, շատ ենք հպարտանում մեր այս փողոցով», պատասխանեց Միսիս Գրիֆիթսը ժպտալով։ Նա անսահման գոհունակությամբ մտածում էր այդ փողոցի իր տան գեղեցկության ու շքեղության մասին, որքան ժամանակ նա ամուսնու հետ մագլցել էր վեր դեպի այս բարձրությունը։ Յուրաքանչյուր ոք, որ տեսնում է այս փողոցը, թվում է, թե նույն զգացմունքն է արտահայտում։ Նա գոյություն է ունեցել շատ տարիներ առաջ, երբ լիկուրգը գյուղ էր։ Միայն վերջին 15 տարին է, որ այսքան գեղեցիկ է դարձել։ «Բայց պատմեցեք ձեր մոր և հոր մասին. Ես դեռ նրանց չեմ տեսել, թեև իհարկե ամուսինս հաճախ է խոսում նրանց մասին, այսինքն իր եղբոր մասին», ուղղեց նա իր խոսքը։ «Չեմ կարծում, որ նա տեսել է ձեր մորը. Ինչպես է ձեր հայրը»։ «Շատ լավ է», պատասխանեց Կլայդը պարզ ձևով։ «Մայրս նույնպես լավ է. Նրանք այժմ Դենվերում են ապրում. որոշ ժամանակ ապրում էինք Կանզաս Սիտիում, բայց վերջին 3 տարին դուրս են եկել այնտեղից. Հենց վերջերս նամակ ստացա մայրիկից, գրում է, որ ամեն ինչ լավ է»։ «Ուրեմն դուք նամակագրություն ունեք ձեր մոր հետ»։ «Այդ շատ լավ է»։ Միսիս Գրիֆիթսը ժպտաց։ Կլայդը հետաքրքիր տղա էր և դուրեկան արտաքին ուներ։ Նա այնպես կոկիկ էր երևում, այնպես լավ էր պահում իրեն, և ամենագլխավորը այնքան նման էր Գիլբերտին, որ սկզբում Միսիս Գրիֆիթսը նույնիսկ ցնցվեց ու շփոթվեց։ Կլայդը քիչ ավելի բարձրահասակ էր, ուներ ավելի լավ կազմվածք, հետևաբար և ավելի լավ տեսք, թեև Միսիս Գրիֆիթսը երբեք չէր ուզում ընդունել այդ։ Ինչ վերաբերում էր Գիլբերտին, թեև նա հանդուրժող չէր և գոռոզ էր նույնիսկ որ նկատմամբ, և երբեմն ցուցաբերում էր այնպիսի վարմունք, որն արմատացած սովորություն էր, այնուամենայնիվ եռանդուն, ընդունակ երիտասարդ էր, կարող էր մարդկանց առաջ համարձակորեն դրսևորել իրեն և իր եզրակացությունները։ Մինչդեռ Կլայդը ավելի մեղմ, տարտամ ու խարխափող էր, իր որդու ուժը ամուսնու բնածին տաղանդի, ինչպես և մոր ազգականների ժառանգական հատկությունների արդյունքն էր։ Մինչդեռ Կլայդը հավանորեն իր համեստ ընդունակությունները ժառանգել էր անհատապես աննշան ծնողներից։ Այժմ Միսիս Գրիֆիթսը, լուծելով այս խնդիրը հոգուտ իր որդու, պատրաստվում էր հարցնել Կլայդին եղբայրների ու քույրերի մասին, բայց նրանց խոսակցությունն ընդհատվեց, երբ երևաց Սեմուել Գրիֆիթսը։ Կլայդը, տեսնելով, որ եղբորը ոտքի կանգնեց, իսկ Սեմուել Գրիֆիթսը թափանցող աչքերով մեկ էլ զննեց նրան ոտից գլուխ և գոնե արտաքին տեսքից ստանալով լավ տպավորություն, ասաց. «Այստեղ եք, ուրեմն. Հուսով եմ, որ ձեզ տեղավորել են առանց ինձ»։ «Այո, սեր», պատասխանեց Կլայդը հարգալից տոնով և կիսով չափ խոնարվելով այդպիսի մի մեծ մարդու առջև։ «Լավ, շատ լավ է. Նստեցեք, նստեցեք. Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեղավորել են. Լսել եմ, որ ներկայումս աշխատում եք կծկման ցեխում. իհարկե դա այնքան էլ հաճելի տեղ չէ, բայց միաժամանակ սովորողի համար վատ չէ. ամեն ինչ ներքևից են սկսում. Հաճախ ամենալավ մարդիկ այդտեղից են սկսում»։ Նա ժպտաց և ապա ավելացրեց. «Ես քաղաքից բացակայում էի, երբ դուք եկաք. այլապես տեսած կլինեի ձեզ»։ «Այո, սեր», պատասխանեց Կլայդը, որը դեռ սիրտ չէր անում նստել, մինչև միստեր Գրիֆիթսը ընկղմվեց բազմոցի կողքին դրված մի մեծ փափուկ բասկաթորի մեջ։ Միստեր Գրիֆիթսը, տեսնելով Կլայդի կանոնավոր հագուստը, օսլայած կոկիկ վերնաշապիկը և սև փողկապը, որոնք չէին նմանվում Չիկագոյի ակումբում իր տեսած համազգեստին, հակամետ էր մտածելու, որ Կլայդը այժմ ավելի համակրելի է երևում, քան այն ժամանակ, և բոլորովին էլ անփույթ, անուշագրավ տղա չէ, ինչպես ասում էր Գիլբերտը։ Սակայն Սեմուել Գրիֆիթսը զգում էր, որ Կլայդը այնքան էլ ուժ ու եռանդ չունի, որը նրա կարծիքով անհրաժեշտ է գործի համար. Նա ուզում էր, որ իր եղբորորդին ավելի ուժեղ, ավելի եռանդուն լիներ. Դա ավելի գրիֆիցյան կլիներ, և հավանաբար ավելի դուր կգար իր որդուն։ «Սիրո՞ւմ եք ձեր այժմյան գործը», հարցրեց նա բարեմտորեն։ «Այո, սեր. Այսինքն, գուցե ճիշտ չէր լինի ասել, որ սիրում եմ», պատասխանեց Կլայդը անկեղծաբար։ «Բայց և այնպես այնքան էլ չեմ նեղվում դրա համար. կարծում եմ, որ լավ է, ինչպես առհասարակ որևէ գործի սկիզբը». Այն մտածմունքը թե լավ կլիներ այնպիսի մի տպավորություն թողնել հորեղբոր վրա, որ ինքը ընդունակ է ավելի լավ բանի, և այն, որ հորեղբորորդի Գիլբերտը տվյալ պահին այնտեղ չէր, նա համարձակվեց ավելի ազատ խոսել։ «Ճիշտ եք ասում», ասաց Սեմուել Գրիֆիթսը համաձայնելով նրա հետ։ «Դա արտադրության պրոցեսի ամենահաճելի մասը չէ, ընդունում եմ, բայց միաժամանակ որպես սկիզբ դա ամենաեական գործերից մեկն է, որ պետք է իմանալ. Եվ իհարկե մեր օրերում ոչ մի գործում հնարավոր չէ մեկից առաջ գնալ. անհրաժեշտ է որոշ ժամանակ». Լսելով այդ, Կլայդը մտքում հարց էր տալիս, թե որքան էր նա ստիպված լինելու մնալ գետնահարկի աղոտ աշխարում։ Մինչ նա մտածում էր այսպես, ներս եկավ Մայրան։ Նա հետաքրքրությամբ նայեց Կլայդին, և շատ ուրախացավ, երբ տեսավ, որ նա այնքան անհետաքրքիր չէ, որքան ներկայացնում էր Գիլբերտը։ Մայրան նրա աչքերում նշմարեց ինչ-որ մի բան, մի ներվային, մասամբ թաքուն, աղերսող կամ որոնող բան, որն անմիջապես գրավեց Մայրայի ուշադրությունը։ Գուցեև նա զգում էր ինչ-որ մոտիկություն, չէ՞ որ ինքն էլ հասարակության մեջ այնքան հաջողություն չուներ։ «Քո հորեղբորորդին, Կլայդ Գրիֆիթսը, Մայրա», հայտնեց Սեմուելը անփութորեն, երբ Կլայդը ոտքի կանգնեց։ «Այն երիտասարդը, որի մասին պատմել եմ ձեզ. իմ դուստր Մայրան», շարունակեց նա, դառնալով դեպի Կլայդը։ Կլայդը խոնարհվեց և սեղմեց Մայրայի պարզած ձեռքը, մասամբ ցամաքած ձեռքը։ Սակայն նրա բարևից Կլայդը զգաց ավելի անկեղծ, ավելի բարեկամական վերաբերմունք, քան զգացել էր մյուսներից։ «Հուսով եմ, որ ուրախ եք, որ եկել եք այստեղ», սկսեց Մայրան։ «Մենք բոլորս սիրում ենք Լիկուրգը, միայն թե Չիկագոից հետո կարծում եմ, այս քաղաքը ձեզ համար շատ նշանակություն չի ունենա», նա ժպտաց։ Կլայդը զգալով որոշ պաշտոնականություն ու լարվածություն իր չափազանց բարձր ազգականների մոտ, պատասխանեց միայն ձևական շնորհակալություն բառով, և պատրաստվում էր նստելու, երբ դրսի դուռը բացվեց, և մեծ քայլերով ներս մտավ Գիլբերտը։ Նախքան նրա գալը լսվեց մոտորի աղմուկ, մեքենան կանգնեցրել էր դրսում, արևելյան կողմի մուտքի առջև։ «Մի րոպե, Դոլջ», կանչեց նա դրսում եղող մեկին։ «Շատ չեմ սպասելու», այնուհետև դառնալով ընտանիքի անդամներին շարունակեց. «Ներեցեք ժողովուրդ, հենց հիմա վերադառնալու եմ»։ Նա արագ շարժվեց դեպի խորքի աստիճանները, որպեսզի այնտեղից վերադառնա և դեմ դիմաց նայի Կլայդին, եթե ոչ մյուսներին, միևնույն սառը անտարբեր հայացքով, որը միշտ հուզել էր Կլայդին։ Նա հակել էր բաց գույնի վառ զոլերով վերարկու, որ օգտագործում էր մեքենան վարելու ժամանակ, սև գույնի կաշվե գլխարկ ու ձեռնոցներ, որոնք նրան տվել էին զինվորականի տեսք։ Սառը կերպով Կլայդին գլխով նշան անելուց և ինչպես եք ասելուց հետո մոտեցավ հորը և հովանավորի նման ձեռքը դրեց նրա ուսին։ «Ողջույն, պապ, բարև, մայրիկ. ցավում եմ, որ այս երեկո չեմ կարող ձեզ հետ լինել. հենց նոր Դոլջի և Յուստիսի հետ եկա Ամստերդամից, Կոնստանցիային և Ժուկլինային վերցնելու. գնում ենք Բրիջբենի մոտ. կաշխատեմ մինչև առավոտ վերադառնալ, իսկ եթե չեկա, ուրեմն գրասենյակումն եմ. հուսով եմ, որ ամեն ինչ կարգին է, միստեր Գրիֆիթս», ավելացրեց նա դառնալով հորը։ «Այո, տրտընջալու բան չունեմ», պատասխանեց հայրը։ «Բայց կարծում եմ, որ ուզում ես ամբողջ գիշերը ուրախ անցկացնել, այնպես չէ»։ «Ոչ, ես այդ չէի ուզում ասել», պատասխանեց որդին, բոլորովին հաշվի չառնելով Կլայդին։ «Ուզում եմ ասել, որ եթե չկարողանամ մինչև ժամը երկուսը վերադառնալ, այլևս չեմ գա, մի տեղ կանցկացնեմ գիշերը, ուրիշ ոչինչ»։ Նա ոգևորված նորից խփեց հոր ուսերին։ Հուսով եմ, որ մեքենան սովորականի նման արագ չես քշի, խնդրեց Միսիս Գրիֆիթսը։ Այդպես քշելը վտանգավոր է։
Ժամը 15 մղոն, մայրիկ, ժամը 15 մղոն։ Կանոնների հետ ծանոթ եմ,
նա ծիծաղեց բարձրաձայն։ Կլայդը չէր կարող չնկատել զիջող, բարեհաճ և հեղինակավոր տոնը, որով տեղի էր ունենում այս խոսակցությունը։ Պարզ էր, որ այստեղ, ինչպես և գործարանում, Գիլբերտը մի անձնավորություն էր, որին չէր կարելի հաշվի չառնել։ Բացի հորից, գուցե ուրիշ ոչ ոք չկար ընտանիքում, որին նա հարգանք ցույց տար։ Ինչպիսի բարձր դիրք, մտածում էր Կլայդը, որքան սքանչելի պետք է լինի հարուստ մարդու որդի լինելը, և առանց որևէ բան ձեռք բերած լինելու, այսպիսի դիրք գրավելը, այդքան ծանրաբարո երևալը, այդպիսի իշխանություն ու հեղինակություն ունենալը։ Կարող է պատահել, ինչպես զգում էր Կլայդը, այս երիտասարդը շատ բարձրարժան է և անտարբեր Կլայդի հանդեպ։ Պատկերացրեք լինել շատ ջահել և լինել այդքան իրավասու։